Gepliýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Halkara Freedom House guramasy dünýäde demokratiýanyň ýagdaýy boýunça nowata kyýyrly hasabatyny çap etdi. Hasabatda Türkmenistan bilen Özbegistan ýamanyň ýamany atly ýurtlaryň hatarynda ýerleşdirildi. Freedom House ýagny Azatlyk öýüniň guramasynyň raýat azatlyklarynyň we siýasy haklaryň derejesi boýunça 16 ýanwarda çap eden hasabatyna görä, Amerikanyň demokratik standartlarynyň ýok bolmagynyň çaltlaşmagy bilen bütün dünýäde demokratiýa hüjüm astynda we ýyda çekilýär. Dünýäde azatlyk derejesi 2018 at bilen ýaýradylan raportda dünýädäki ýurtlar demokratiýanyň derejesi boýunça azat, bölüklüğin azat we azat däl diýilen 3 kategoriýa bölünýär. 2017-nji ýyla syn edilen hasabatyň azat däl diýilip kesitlenilen kategoriýasynda dünýäniň 49 ýurdy ýerleşdirilip, olar planetanyň ýylatynyň 37%-ni öz içine alýar. Bu ýurtlaryň 12 sansy bolsa, ýamanyň ýamany diýilip adlandyrylyp, olara 100 bal derejesinden 10 bal dan hem az baha berilýär. Olaryň hatarına Türkmenistan, Özbegistan, Saud Arabistany, Siriýa, Günorta Sudan, Eritreýa, Demokratik Koreýa, Ekwatorial Gwineýa, Somali, Sudan, Merkezi Afrika Respublikasy we Liwiýa girip, bu ýurtlarda raýat azatlyklarynyň we siýasy haklaryň derejesiniň iň pes görküdüjä edigi aýdylýar. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Gyrgyzstan hasabatda 100 bal derejesinden 37 bal alyp, bölüklüğin azat ýurtlaryň hatarynda ýerleşdirildi. Bu kategoriýa Ermenistan, Gürcistan, Makedonia, Moldova, Ukraina we Pakistan ýaly ýurtlar girýär. Düýbe Birleşen Ştatlarda ýerleşen guramy demokratiýanyň ýagdaýy boýunça Türkiýede möhüm üýtgeşikliklerin bolandygyny aýdyp, ýurda hasabatyň bölükleýin azat däl kategoriýasyndan çykaryp, azat däl döwletleriň hatarynda ýerleşdirdi. Şeýlede raportda Türkiýede 2016-njy ýylda başa barmadyk döwlet agdyrylşygy synanşygyndan soň prezident Recep Tayyip Erdoganyň öz garşydaşlary diýilýär. Ýene garşy basyşlary güýçlendirmegiň türk raýatlary üçin ýaramaz netijeleriniň bolandygy aýdylyp, 100 bal derejesinden 32 bal berilýär.